Το θέμα μας περί αθείας συνεχίζεται. Όπως βλέπετε έχει πολύ ενδιαφέρον και θα πρέπει να προσέξουμε, διότι εφόσον πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα μπορούν να τοποθετούνται στους χώρους τους δικούς της, διότι όπως είδαμε την περασμένη φορά αθεία δεν είναι η άρνηση του Θεού με την έννοια την ευρεία, δεν πιστεύω σε τίποτα, αλλά άρνηση του Θεού, δηλαδή αθεία είναι και όταν έχω μια εσφαλμένη τοποθέτηση γύρω από τα θέματα της πίστεως. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι εκείνος ο οποίος δεν δέχεται ορθά το δόγμα της Αγίας Τριάδος, όπως είναι ο Σαβέλιος, είναι ο Μοντανός, όλοι αυτοί οι αιρετικοί που ποτέ υπήρξαν και προσέβαλαν την Αγία Τριάδα, ο Άριος. Ξέρετε πως λέγονται από τους πατέρες αυτοί, ο αθεότατος τάδε. Προσέξτε, ο αθεότατος τάδε. Δηλαδή πως λέγεται αθεότατος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, παιδιά, ότι είναι μια πράγματι μορφή αθείας. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να μεταβάλει τον άνθρωπο σε άθεον, δηλαδή να δεθεί σε μια παρέκκληση και κατά την Αγία Γραφή οπωσδήποτε να είναι άθεος. Αν έπρεπε να μαζέψουμε σε μια επιτομή όλες τις αμαρτίες εκείνες που σκοτίζουν την καρδιά και εξαφανίζουν αυτή τη θέα του Θεού, θα λέγαμε ότι είναι τρεις αμαρτίες. Πρώτον είναι η υπερηφάνεια. Δεύτερον είναι η φιλαργυρία. Και τρίτον είναι η ειδονή. Θεωρούνται τρεις κεφαλαιώδεις αμαρτίες που αντιστοιχούν αυτές οι αμαρτίες στους τρεις πειρασμούς του Χριστού. Σημειώσατε δε ότι αν ο άνθρωπος έστω σε μία από αυτές πέσει, τότε χάνει από τον οπτικό του ορίζοντα τον Θεό. Δεν μπορεί να έχει, θα λέγαμε, ένθεον προσανατολισμόν. Θα στοχεύει πάντοτε πλάι σε κάτι άλλο εκτός από τον Θεό. Και συνεπώς, εφόσον τυφλώνουν τον άνθρωπο αυτά τα αμαρτήματα και χάνει τη θέα του Θεού, δεν αργεί πολύ σύντομα να πέσει και σε άλλες μορφές, βαρύτερες εννοείται, αθείας. Η υπερηφάνεια, όπως θα γνωρίζετε, αντιστοιχεί με τον δεύτερον πειρασμό του Κυρίου, όταν ο διάβολος του είπε να πέσει από το αέτομα του ναού του Σολομώντος, ώστε μη παθαίνοντας τίποτα, δηλαδή να ασκηθεί θαύμα, ο κόσμος θα επίθετο ότι ο Ιησούς είναι σπουδαίος, και τότε αμέσως θα τον ανεκήρυσε Μεσσία. Ο Κύριος όμως απόθυσε αυτόν τον πειρασμό. Ήταν ο Μεσσίας, αλλά ο Μεσσίας θα ήρχεται όχι με αυτόν τον, θα λέγαμε, τρόπον τον κενόδοξον και τον υπερήφανο, αλλά θα επεβάλλεται δια της ταπεινώσεως. Ακόμα η φιλαργυρία που είναι στον τρίτον πειρασμό, όταν ο διάβολος είπε στον Κύριο ότι αν πέσεις να με προσκυνήσεις, θα σου χαρίσω όλες τις βασιλείες της γης και τους θησαυρούς των. Μα ένας ο οποίος προσκυνάει τον διάβολο είναι ένθεος ή είναι άθεος? Προφανώς λοιπόν είναι άθεος. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η φιλαργυρία, σας είπα, ουσιαστικά είναι προσκύνηση του σατανά. Και ακόμα η ειδονή που σας ανέφερα αντιστοιχεί στον πρώτον πειρασμό του Κυρίου. Πάντα στην έρημα αυτά συνέβαιναν με τον Κύριο, όταν ο διάβολος του είπε οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Δεν του είπε η πέτρα ο λίθος, αλλά η λίθη. Πες, λέγει, η λίθη ούτη αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Δηλαδή πόσα ψωμιά θα μπορούσε να ήταν? 10, 20, 50, 100 ψωμιά. Ο Κύριος και οποιοδήποτε άλλος, αν ήθελε να χορτάσει ύστερα από την πείνα που μπορούσε να έχει από την νηστεία των 40 ημερών, πόσα ψωμιά θα έτρωγε? Εδώ τι βλέπει κανένας? Ότι ο διάβολος προσφέρει την πλεισμονή το παραπάνω, εκείνο πειρασμός. Διότι ένας άρτος θα είναι το αρκετός. Άστε ότι υπάρχει ο πειρασμός και στο ότι με έναν θαυματουργικό τρόπο ζητάει από τον Κύριο να χορτάσει, κάτι που ο Κύριος το αποθεί, και το αποθεί όχι μόνο γι' αυτό κάθε αυτό, αλλά και διότι το συνιστά ο διάβολος. Είναι εκείνο που καμιά φορά μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν σε μάγους και τους λένε: αυτοί θα κάνετε τρεις λειτουργίες. Η λειτουργία καθε αυτήν είναι μαγικό πράγμα, του Θεού έργων δεν είναι? Αλλά όταν ακούσουμε ότι πρέπει να τελέσουμε τρεις λειτουργίες ή σε τρεις διαφορετικούς ναούς που έρχονται σε εμάς, είμαστε η δεύτερη ή η τρίτη, και μας λένε ότι θα θέλουμε να κάνουμε τρεις λειτουργίες και τώρα ξέρετε είναι η τρίτη αυτή, αρνούμεθα να την κάνουμε. Γιατί? Επειδή παρήγγειλε ο διάβολος αυτή τη συνταγή που είπε ότι πρέπει να γίνουν τρεις λειτουργίες. Δεν αρνούμεθα σαν έναν χριστιανό να κάνει λειτουργία. Πόσες θες να κάνεις? Απλώς να κάνεις μία. Θες και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη? Αλλά εκείνο το συγκεκριμένο τρεις. Ή θα κάνετε λέει 7 ευχέλαια ή 7 εξορκισμούς ή 40 παρακλήσεις. Γιατί? Συνήθως οι μάγοι τύπου Χρήστου στο Γάζορο και λοιπά ή όπου αλλού έτσι μιλάνε, και πολλοί νομίζουν ότι αυτό αποτελεί και θρησκευτικότητα. Όχι, το αποθούμε αυτό, αλλά και ακόμη δια το πλήθος των άρτων ο Κύριος αποθεί των πειρασμών αυτών, διότι θα παρήχε, θα λέγαμε, το παραπάνω. Είναι όταν ο άνθρωπος πέρα από εκείνο που χρειάζεται αναζητά την ειδονή σε όλους τους τομείς, δεν είναι μόνο στα σαρκικά αμαρτήματα, σε όλους τους τομείς. Τώρα, αν έπρεπε να αναλύσουμε αυτές τις τρεις αμαρτίες, θα είχαμε επιμέρους καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν στο να χάσουμε από τα μάτια μας, από τον οπτικό μας ορίζοντα το Θεό. Και χάνοντας το Θεό, βεβαίως δεν μπορούμε να λεγόμεθα ένθεοι, αλλά άθεοι. Μάλιστα για την φιλαργυρία λέγεται και το εξής ανέκδοτο, ότι κάποτε απορούσε κάποιος γιατί τάχα, εάν αγαπάει τα χρήματα, θα ήταν αυτά ικανά να τον κάνουν να χάσει το Θεό. Τότε εκείνος ο συνομιλητής του που ήθελε να τον πείσει παίρνει ένα νόμισμα και του το έβαλε στο μάτι, το κόλλησε στο μάτι. Του λέει: τώρα από το μάτι αυτό βλέπεις τίποτε? Όχι, λέει, δεν βλέπω. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Δεν βλέπεις το Θεό όταν μπει το χρήμα μπροστά στα μάτια σου, γιατί έκανες το χρήμα Θεό σου. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι εκείνα τα οποία μπορούν να οδηγούν τελικά στην αθεία. Βέβαια όχι ίσως καθεαυτά, αλλά είναι η οδός που μπορεί να οδηγεί στην αθεία. Και πρώτα είναι η άγνοια του περιεχομένου της πίστεώς μας. Είναι πάρα πολλοί χριστιανοί μας, μα πάρα πολλοί, θα έλεγα στην πλειονότητα οι χριστιανοί μας, οι οποίοι δεν έχουν, θα λέγαμε, θεολογική ενημέρωση. Και άμα λέγω θεολογική, δεν εννοώ εκείνο που θα χρειαστεί να ξέρω πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε την γνώση του περιεχομένου της πίστεώς μας. Τι είναι αυτό που πιστεύω? Αν ερωτήσετε, σας είπα, τους 9 από τους 10 είναι φοβερό, είναι απελπιστικό, είναι συγκλονιστικό, όπως έχουμε την περίπτωση των αναλφαβήτων. Έχουμε εδώ τώρα τους θρησκευτικά αναλφάβητους, τους αδιάβαστους κατά κάποιο τρόπο. Και πούμε, πες μου, ποιο είναι αυτό που πιστεύεις? Τι είναι αυτό που πιστεύεις? Πού θα σε βγάλει? Άστε, ότι πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ούτε τις σχέσεις των τριών προσώπων. Άλλοι δεν γνωρίζουν ούτε καν το νόημα της υπάρξεώς των. Έχουν είναι ανυποψίαστοι ως προς το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Τίποτα. Για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, κόλαση και παράδεισο. Εδώ λέει η κόλαση και ο παράδεισος. Ή δεν υπάρχει. Είναι ανυποψίαστοι γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Δεύτερο, όταν υπάρχει μια υπερβολική ενασχόληση με τις βιωτικές μέρημνες. Άνθρωποι που μπορούν να δουλεύουν ακόμη και την Κυριακή και τις γιορτές, και όταν τους πεις ότι πρέπει να εκκλησιάζονται, ότι πρέπει να μελετούν, ότι πρέπει να ακούνε το λόγο του Θεού, αυτοί δεν αδειάζουν, δεν έχουν καιρό. Σου λέει είμαι νέος, πρέπει να βγάλω λεφτά, πρέπει να φτιάξω σπίτι, αυτοκίνητο, να μεγαλώσω παιδιά ή ό,τι άλλο. Και σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτοί απομακρύνονται και χάνουν από τον οπτικό τους ορίζοντα το Θεό, ένα εκ των υπερβολικών μεριμνών. Σας θυμίζω όταν εκεί στην παραβολή του μεγάλου δείπνου τι είπε και ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος, είναι αντιπροσωπευτικοί τύποι καλεσμένων, ο ένας με τα χωράφια του, ο άλλος με τα βόδια του και ο άλλος με τις οικογενειακές του ενασχολήσεις και φαντίδες, ότι δεν μπορούν να έρθουν, δεν μπορούν να έρθουν, βλέπετε. Τρίτον είναι ο πλούτος. Ο πλούσιος δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Ο πλούσιος είναι άθεος. Πάντοτε υπό το πρίσμα και την έννοια και τον ορισμό της Αγίας Γραφής. Θα μου πείτε τότε ποιος μπορεί να σωθεί, αν υποτεθεί ότι έχει κάποια κρίματα. Διότι μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε ότι δεν είναι ο πλούτος εκείνος ο υπερβολικός. Όταν κάποτε ο Κύριος μιλούσε με εκείνον τον πλούσιο νεανίσκον, οι μαθητές τρόμαξαν όταν ο Κύριος είπε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μπει ο πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Τρόμαξαν γιατί είχαν κάτι κι αυτοί. Είχαν κάποια καΐκια, είχαν κάποια, κάποια περιουσία, είχαν μια σειρά. Και τρόμαξαν. Ο Κύριος είπε εκείνο τον λόγο, ότι εκείνο που είναι αδύνατο στους ανθρώπους είναι δυνατό στο Θεό. Πώς μπορείς να είσαι κατέχον χρήματα και να είσαι ο άνθρωπος που θα βλέπεις το Θεό, θα τον γνωρίζεις και δεν θα σε εμποδίσει ποτέ το χρήμα? Παράδειγμα, αυτός ο Αβραάμ. Και μάλιστα όχι απλώς παράδειγμα ιστορικό, αλλά συγκριτικά τιθέμενος ο Αβραάμ με τον πλούσιο της παραβολής. Εκείνος ο οποίος λέει έτρωγε και έπινε και εφραίνε το καθημερινά, και ο Αβραάμ είναι εις τον παράδεισο, ο άλλος είναι εις τον Άδη. Συγκριτικά, όταν ο Κύριος δομεί αυτήν την παραβολή, τι θέλει να δείξει? Αυτό που είπε, ότι μπορείς να είσαι πλούσιος και να σωθείς. Πότε? Όταν είσαι ο άνθρωπος που έχεις βάλει την πρώτη θέση στο Θεό, την πρώτη θέση στην καρδιά σου το Θεό, και τη δευτέρα θέση έχεις βάλει ή και καθόλου καμιά φορά μες στην καρδιά σου τα χρήματα, τον πλούτο. Αυτό θα πει εκείνος που σώζεται, ο πλούσιος που είναι αδύνατο να σωθεί, τόσο αδύνατο που δεν μπαίνει, λέει, ένα παλαμάρι χοντρό σκηνή από την τρύπα μιας βελόνας. Μόνο είναι δυνατός στο Θεό, αν πάρει τη χάρη του Θεού και μπορεί έτσι να κινηθεί. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται πλούτων και όμως είναι απλοί άνθρωποι, είναι πνευματικοί άνθρωποι, μετέρχονται την φιλανθρωπία, για αυτούς δεν τίθεται θέμα, αλλά για εκείνους οι οποίοι ζουν, όπως είπαμε, και τελικά η ευημερία, ξέρετε, η ευημερία, η εποχή μας παρουσιάζει το φαινόμενο της αθείας επειδή υπάρχει ευημερία. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο μεγαλύτερος εχθρός διώκτης του χριστιανισμού είναι η ευημερία. Περίεργο, και όμως είναι αληθές. Έχει ένα στίχο η οδή του Μωυσέως, όταν αναφέρεται εις τον λαόν του Ισραήλ, ότι ο Ισραήλ, ο ηγαπημένος, λέγει, επαχύνθη, επλατύνθη και απελάκτησε. Βλέπετε, η ευημερία. Και τότε ο λαός αυτός που βρέθηκε μέσα σε, μια, σε έναν χώρο ευημερίας, τι έκανε μετά? Κλωτσίσε. Όπως η εποχή μας κλωτσά. Βλέπετε, λέγεται ότι 2% εκκλησιάζεται, βέβαια, του πληθυσμού μας εδώ στην Ελλάδα. Το 2%. Για φανταστείτε, αν η Λάρισα έχει 120.000 ανθρώπους, πόσοι άνθρωποι κατά την αυτήν πρέπει να εκκλησιάζονται? 2.500 άνθρωποι, 3.000 άνθρωποι σε όλη τη Λάρισα, σε όλες τις ενορίες. Δεν λέγω για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και τα Πανηγύρια, ενώ μια συνηθισμένη Κυριακή. Δεν πάει ο κόσμος στην εκκλησία. Τότε τι γίνεται εδώ? Φοβερό πράγμα. Σημαίνει ότι η ευημερία έκανε τους ανθρώπους να ξεχνούν και τον εκκλησιασμό. Αν γίνει μια πείνα, ένας πόλεμος, ένα κάτι, Ξέρετε πόσο θα ανεβεί το ποσοστό των εκκλησιαζομένων? Το ενθυμούμε στην κατοχή. Ο κόσμος πήγαινε στην εκκλησία, στην κατοχή. Είχε ανάγκη από το Θεό. Όταν όμως ήρθε η απελευθέρωση και η ευημερία, τότε ξέχασε το Θεό. Στα πλήθη των χριστιανών μας, ο Θεός κατά έναν έκδοτο χρησιμοποιείται, λέει, σαν την ομπρέλα. Βρέχει, την ανοίγω με την ομπρέλα. Κάνει καλό καιρό, τη βάζουμε στη γωνιά την ομπρέλα. Δεν τον χρειαζόμαστε το Θεό. Είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Μα δεν μπορεί κανείς να είναι εν Θεός όταν κάπως έτσι έχει τις σχέσεις του με το Θεό. Τέταρτον, είναι η φιλαργυρία που είπαμε στα τρία κεφαλαιώδη, που όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος είναι η ρίζα πάντων των κακών, και ότι είναι η ειδωλολατρία. Ακόμη είναι ο σαρκικός βίος, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος ζει σαρκικά. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δίνει την ψυχοτομή, τα λέγαμε, αυτού του φαινομένου. Πας ο φαύλα πράσων, εκείνος ο οποίος λέει πράττει τα φαύλα, τα πρόστιχα, τα ανήθικα, μισεί το φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Μισεί το φως, υπάρχει λόγος? Ναι, διότι το φοβάται το φως, και κάτι που το φοβάμαστε το μισούμε και δεν έρχεται, λέγει, κοντά στο φως για να μην ξεσκεπαστούν τα έργα του, τα πονηρά, τα σκοτεινά. Έτσι οι άρχοντες της εποχής του Χριστού μισούσαν τον Κύριον θανασίμως. Γιατί? Γι' αυτό το είπε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν ήθελαν να αποκαλυφθούν τα έργα τους και να διορθωθούν. Έκτον, είναι η θρησκευτική αδιαφορία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βαρύτατο σύμπτωμα ακιδείας, δηλαδή πνευματικής τεμπελιάς. Εκείνο το καλά, άμα θα γεράσω, έχουμε καιρό, δεν σου αρνείται, αλλά βαρύνεται. Και μπορεί να έχει αυτός που έχει αυτή την βαρυτά μορφή της ακιδείας να έχει προκοπή σε όλα τα άλλα πράγματα, στα δράματα, στις δουλειές του, στα εμπορία του, ό,τι είναι, να επιμελείται το σπίτι του, τον κήπο του, το αυτοκίνητό του, αλλά όχι την ψυχή του. Και όταν του ζητηθεί να επιμεληθεί την ψυχή του, τότε δεν μπορεί. Μόλις αν του πείτε να παρακολουθήσει ένα θέαμα, ώρες ολόκληρες όρθιος μπορεί να είναι. 5-3 λεπτά δεν μπορεί να μείνει στην προσευχή, χασμουριέται, νιστάζει, στριφογυρίζει. Γιατί? Αυτός ο άνθρωπος πάσχει, θα το πω άλλη μια φορά, από βαρυτάτη μορφή ακιδείας. Ακιδεία θα πει πνευματική τεμπελιά. Και μην ξεχνάτε ότι η ακιδεία είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Είναι φοβερό αμάρτημα. Θα σας έλεγα και η πορνεία είναι, αλλά μπορείς να μετανοήσεις. Και η γαστριμαργία είναι, μπορείς να μετανοήσεις. Και ο θυμός είναι θανάσιμο αμάρτημα, η οργή. Μπορείς να μετανοήσεις. Από την ακιδεία, όχι εύκολα. Όχι εύκολα. Δηλαδή είναι ένα πάθος που πολύ δύσκολα θεραπεύεται. Έτσι έχουμε το φαινόμενο της θρησκευτικής αδιαφορίας σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Λέμε ότι αυτός είναι θρησκευτικά αδιάφορος, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Έβδομον, είναι η ανθρωπαρέσκεια. Είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να αρέσουν. Σε ποιους? Στους ανθρώπους. Έτσι κρύβουν μια θρησκευτικότητά τους, γιατί το περιβάλλον δεν ευωδώνει την προβολή της θρησκευτικότητας, αλλά αυτό πολλές φορές όταν χρονίσει γίνεται και αυτό μια αδιαφορία. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ηγάπησαν γάρ την δόξα των ανθρώπων, μάλλον υπέρ την δόξα του Θεού. Οι άνθρωποι πιο πολύ αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων παρά τη δόξα του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος σημειώνει: πώς δίναστε εμείς πιστέψε, προσέξτε, πώς μπορείτε να πιστέψετε δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξα του, την παρά του μόνου Θεού, που ζητείτε. Ζητάει ο ένας τη δόξα από τον άλλον και δεν ζητάτε τη δόξα του Θεού. Αν λοιπόν έτσι τα πράγματα έχουν, πώς μπορείτε ποτέ να έρθείτε κοντά στο Θεό. Θα σας το έλεγα, θα σας έλεγα ότι για αυτό το σημείο είναι οι λεγόμενοι κοσμικοί κύκλοι. Εκείνοι που δίνουν τα πάρτι, τους χορούς, τις δεξιώσεις, τα από εδώ, τα από εκεί, προβάλλονται. Είναι ο χώρος της μασονίας που εκεί κατά κάποιο τρόπο πρέπει να φαινόμαστε εκείνο που θα θέλαμε να πετύχουμε από τους άλλους ανθρώπους, και δεν έχουμε εκείνη την ειλικρίνεια να πούμε όχι κύριε αυτό δεν είναι σωστό. Θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους, η ανθρωπαρέσκεια. Όγδον, είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Είναι αυτή η υπερπεποίθηση στο άτομό μου. Όταν δηλαδή έχω παραπανήσια πεποίθηση στο άτομό μου. Είναι η φυσίωση. Είναι αυτή η υπερηφάνεια. Είναι το φούσκωμα ότι εγώ είμαι κάτι. Όταν απορρίπτω κάθε παραδοσιακό. Όταν από εγωισμό και υπερηφάνεια δεν θέλω να μαθητεύσω. Όταν λέγω ότι τα ξέρω όλα, στο τέλος φτάνω να απορρίψω και το Θεό, γιατί λέγω δεν μου χρειάζεται. Ένατο είναι, όλα αυτά είπαμε, υπενθυμίζω, είναι εκείνα που στέκονται και μου κρύπτουν τη θέα του Θεού, και στο τέλος σας είπα μένω ένας άθεος. Είναι η φυσίωση, η υπερηφάνεια από τις γνώσεις μου, είναι από τις επιτυχίες μου στην τεχνική και στην επιστήμη. Εγώ είμαι εγώ. Ακόμη αν θέλετε, είναι το αίσθημα της αυταρκίας και της αυτονομίας, ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχω ανάγκη, είμαι αυτάρκης, δεν έχω ανάγκη από τον Θεό. Ενδέκατον είναι η απολυτοποίηση του ανθρωπίνου λόγου. Λόγος θα πει λογική. Όταν απολυτοποιώ τη λογική, αυτό που λέμε ορθολογισμός, και θα κάνουμε ειδικό κεφάλαιο για τον ορθολογισμό, όχι φέτος γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Όταν θεοποιεί ο άνθρωπος το λογικό του και λέει εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Τώρα αυτό που λέει η Αγία Γραφή ότι άλλο δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Είναι αυτή η απολυτοποίηση της ανθρωπίνης λογικής. Ακόμα είναι αυτός ο άκρατος φιλελευθερισμός. Αυτό είναι πάρα πολύ της μόδας. Όλα αυτά που λέμε είναι της μόδας. Είναι τρέχοντα πράγματα. Κυκλοφορούν στο παζάρι, να το πω έτσι. Αλλά αυτός ο φιλελευθερισμός, ο άκρατος, μη μου εμποδίσεις την ελευθερία μου, διότι σε θεωρώ εχθρόν όταν μου πεις κάτι που μπορεί να δεσμεύει την ελευθερία μου. Είναι φοβερό πράγμα. Ξέρετε ότι ακόμη μπορούν να σας κατηγορούν εσάς ή να κατηγορούν εμάς ότι σας μαζεύομαι εδώ και σας φορτώνουμε στο κεφάλι σας μέσα και στην καρδιά σας πράγματα που σας κάνουμε πλήση εγκεφάλου. Κύριε, τι πλήση εγκεφάλου? Όταν, α, έχουν δίκιο, ξέρεις, κάναμε πλήση εγκεφάλου να καθαρίσουμε τον εγκέφαλο του αλουνού από τις βρωμιές και τα σκουπίδια για να βλέπει καθαρά καθαρά το Θεό, όπως βάζουμε κολύριο στα μάτια για να βλέπουν καλά. Λέει ο ίδιος ο Κύριος, είναι στην Αποκάλυψη, σου συνιστώ, λέγει, χρησιμοποίησε κολύριον, είναι γενική ονομασία φαρμάκων των ματιών, κολύριο στα μάτια σου για να βλέπεις. Κι όμως οι άνθρωποι εκείνοι που δεν ξέρω από τι εμφορούνται, εν ονόματι ενός φιλελευθερισμού, μιλούν ότι εμείς λέγει εδώ στα κατηχητικά λέμε μεσαιωνισμούς και είμαστε σκοταδιστέ και δεν ξέρω τι, πάντα εν ονόματι αυτού του φιλελευθερισμού. 13. Είναι ο μιμητισμός ειδωλολατρικών θρησκειών ή αν θέλετε ακόμα και φιλοσοφικών ιδεών. Θέλουμε να μιμηθούμε τι κάνουν οι άλλοι. Θέλουμε να πούμε μια στροφή στην προγονική μας θρησκεία. Τι είναι νομίζει ο μασονισμός? Είναι στροφή στην ειδωλολατρία ή φιλοσοφικές ιδέες οι οποίες τελικά μας απομακρύνουν από το Θεό μόνο και μόνο για να φανούμε μοντέρνοι. Ακόμα είναι κοινωνικές αθεϊστικές ιδέες που προβάλλονται, εδώ θέλω να το προσέξετε, το λέγαμε και την περασμένη φορά αυτό, με πολιτικό ή κοινωνικό σχήμα. Έχουμε σχήματα πολιτικά και κοινωνικά, ξέρετε ποια είναι, τα οποία δυστυχώς είναι φορείς της αθείας. Είναι δεμένα αυτά με την αθεία. Έτσι, αν θέλεις να εμφανίζεσαι μέσα σε αυτά τα κοινωνικά ή τα πολιτικά σχήματα, κατά ανάγκη γίνεσαι άθεος. Είναι φοβερό πράγμα. Δηλαδή βάζεις το κοινωνικό ή το πολιτικό σχήμα πιο πάνω από την πίστη σου, πιο πάνω από το αιώνιο συμφέρον σου. Βάζεις εκεί τα πράγματα. Δεν είναι αληθινή, παιδιά, μορία. Λοιπόν, ας προσέχουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ στο σημείο αυτό, διότι και αυτό είναι πάρα πολύ τρέχον θέμα, και αν έπρεπε να μείνουμε, θα έπρεπε ώρα πολύ να μιλάμε και ίσως ανοιχτά πράγματα να πούμε, για να πάρετε μια εικόνα και μια ιδέα των πραγμάτων. Θα σας έλεγα μόνο τούτο. Είστε παιδιά μαθητέ? Αν είστε μαθητέ, προσέξτε κάτι. Αν το θέλετε, εγώ σας το καταθέτω. Ακούστε το. Μη πολιτικοποιήστε. Διότι αν πολιτικοποιήσετε, αγόρια κορίτσια, αν πολιτικοποιηθείτε, δεν ξέρετε πού θα βγείτε. Και αν μάλιστα πολιτικοποιηθείτε σε κοινωνικά σχήματα ή πολιτικά τα οποία είναι άθεα, δεν είναι επόμενο να φτάσετε στην αθεία. Είναι πάρα πολύ επόμενο. Προσοχή λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Και ένα 15ο και τελευταίο, αν μπορεί να λέγεται τελευταίο, είναι το εξής. Είναι το κακό παράδειγμα των χριστιανών, παιδιά, και των κληρικών και των λαϊκών. Όταν στους απέξω δυστυχώς δίνουμε ένα κακό παράδειγμα, είναι εκείνο που λέγει ο Κύριος: διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση. Εξαιτίας σας, λέγει, δυσφημίζετε το δικό μου το όνομα εις τους απέξω. Κάποτε ξέρετε τι είχε πει ο Γκάντι? Είχε πει το εξής, είναι και μια απορία σας, πότε θα υποθεί δεν ξέρω, ότι καλός, λέγει, είναι ο χριστιανισμός, αλλά πολύ κακοί οι χριστιανοί. Όταν φερειπεί οι Ινδίες, ένα πέραντο κράτος με πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, μπορεί να βρίσκονται κάτω από μία, θα λέγαμε, κατοχή ως αποικία Ευρωπαίων χριστιανών. Μα κύριοι, εν ονόματι τίνος κάνεις αυτή την αποικία? Εν ονόματι του Χριστού? Τότε λοιπόν δεν εμφανίζεσαι ένας κακός χριστιανός, εσύ ο χριστιανός ο Ευρωπαίος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, παιδιά, ότι το παράδειγμα το κακό είναι από τους λαούς μέχρι τα πρόσωπα, από τα πρόσωπα μέχρι τους λαούς. Πρέπει να έχουμε παντού πάντα ένα καλό παράδειγμα. Πρέπει, θέλουμε να κερδίσουμε άλλους ανθρώπους, θέλουμε να κερδίσουμε ένα συμμαθητή μας, δεν έχουμε παρά να δίνουμε πάντοτε εν παντή τόπο και χρόνο την καλή μαρτυρία, το καλό παράδειγμα. Προσέξτε με, εν παντή τόπο και χρόνο. Μια φορά θυμάμαι, επήγαινα να υπηρετήσω στο τρένο λοιπόν, που πηγαίναμε εκεί που θα πηγαίναμε, ήταν ένας μια συντροφιάς μας χριστιανικής, είχαμε μια ομάδα και ήταν και αυτός μεταξύ των άλλων. Για μια στιγμή τον βλέπω μέσα στο τρένο, βγάζει ένα πακέτο τσιγάρα και αρχίζει να καπνίζει. Χρήστο, του λέω, καπνίζεις? Άνοιξαν τα μάτια μου διάπλατα. Ω, μου λέει, τώρα είμαστε πολύ μακριά από τον τόπο μας. Πόπο, φοβερό πράγμα. Φοβερό. Εν παντή τόπο και χρόνο πρέπει, παιδιά, να είμαστε χριστιανοί, και την ημέρα και τη νύχτα, και στον τόπο μας και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο. Τότε όταν δίνουμε αυτό το καλό παράδειγμα, τότε μπορούμε να μιλάμε, τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε και να λέμε, παιδιά, ότι πράγματι, πράγματι δεν δίνουμε την αφορμή στον άλλον να μιλάει για την αθεία. Αυτά όλα είναι εκείνα που προσβάλλουν τον άνθρωπο, σιγά σιγά τον κατατρώγουν και τον φτάνουν να γίνεται άθεος. Αυτά για σήμερα, και πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε την μεθεπομένη Κυριακή το ίδιο θέμα.